Είναι η εκπομπή «Δε φτελάνατε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης. Χαίρετε. Ας μιλήσουμε σήμερα για την πέμπτη Κυριακή του Λουκά και ας ακούσουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να κηρύττει για το θέμα αυτής της Κυριακής. Λέει λοιπόν, χτες πυργώσαμε εναντίον τους τον Παύλο που ορίζει είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε κάτι, όλα να τα πράτετε για τη δόξα του Θεού. Σήμερα θα τους παρουσιάσουμε τον Κύριο του Παύλου, όχι για να τους προτρέπει μόνο και να τους συμβουλεύει να απέχουν από την τρυφή, αλλά και να βασανίζει εκείνον που ζει στην τρυφή και να τον τιμωρεί. Γιατί η ιστορία του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου και των παθημάτων τους, τίποτα άλλο παρά τούτο μόνο δείχνει. Ή καλύτερα, για να μην προχειρολογήσω, θα σας διαβάσω πρώτα την παραβολή. Ζούσε κάποτε ένας πλούσιος. Φορούσε χρυσά και μεταξωτά και έκανε γλέντια λαμπρά. Ήταν και ένας φτωχός που τον έλεγαν Λάζαρο. Αυτός καθόταν στην πόρτα του πλουσίου γεμάτος πληγές και ήθελε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του. Τα σκυλιά έρχονταν και έγλυφαν τις πληγές του. Για ποιο λόγο μιλούσε ο Κύριος με παραβολές και γιατί άλλες παραβολές τις εξηγούσε και άλλες όχι και τι είναι η παραβολή και τα παρόμοια, ας το αφήσουμε να το πούμε άλλη φορά για να μην απομακρυνθούμε από ό,τι μας απασχολεί τώρα. Τούτο μόνο θα σας πω. Ποιος από τους Ευαγγελιστές μας λέει ότι ο Χριστός διηγήθηκε αυτή την παραβολή? Ο Λουκάς. Είναι ανάγκη να το γνωρίζουμε αυτό. Από όσα είπε ο Χριστός, άλλα τα διηγήθηκαν και οι τέσσερις και καθένας ξεχωριστά διηγήθηκε ό,τι άκουσε ιδιαιτέρως. Για ποιο λόγο? Για να γίνει απαραίτητη και η ανάγνωση των άλλων και να παρουσιαστεί η εξαίρετη συμφωνία. Αν μας τα είχαν εξηγήσει όλοι τους όλα, δεν θα προσέχαμε σε όλους με την ίδια προθυμία. Θα έφτανε ο ένας να μας δώσει το σύνολο. Αν πάλι τα έλεγε ο καθένας διαφορετικά, δεν θα παρουσιαζόταν η εξαίρετη συμφωνία. Γι' αυτό και όλοι από κοινού πολλά έγραψαν και χωριστά πάλι ο καθένας άλλα. Ο Χριστός λοιπόν με την παραβολή μας λέει τούτο. Ήταν κάποτε πλούσιος και ζούσε μέσα σε πολύ κακία. Δεν είχε δοκιμάσει καμιά συμφορά και τα αγαθά του κυλούσαν σαν από πηγές. Ό,τι δεν του συνέβαινε δυσάρεστο, ούτε λύπη, ούτε δυσκολία, το εξυπονοεί η φράση «διασκέδαζε καθημερινά». Ότι ζούσε μέσα σε κακία φαίνεται από το τέλος που τούλαχε και πριν από το τέλος από την περιφρόνηση που έδειχνε στον φτωχό. Ότι δεν ελεούσε όχι εκείνον μονάχα που κοιτόταν στην πόρτα του αλλά ούτε άλλον κανένα, το έδειξε αυτός ο ίδιος, γιατί δεν ήταν ο φτωχός πεσμένος σε κάποιο σταυροδρόμι ούτε σε απόκρυφο τόπο αλλά σε μέρος τέτοιο που αδιάκοπα περνοδιάβανε ο πλούσιος και ήταν υποχρεωμένος να βλέπει. Αν λοιπόν αυτόν που ήταν ριγμένος αδιάκοπα στις πόρτες του και μπροστά στα μάτια του πεσμένος, που καθημερινά μια και δυο και περισσότερες φορές ήταν αναγκασμένος μπαίνοντας και βγαίνοντας να τον βλέπει, αν δεν ελέησε αυτόν που ήταν σε τέτοια θλιβερή κατάσταση και με σύντροφο μια τόση φτώχεια και που βασανιζόταν από την φοβερή αρρώστια του μια ζωή, ποιος από όσους άλλους τον παρακαλούσαν θα μπορούσε ποτέ να του λυγίσει την καρδιά? Γιατί αν τον προσπέρασε την πρώτη μέρα, τη δεύτερη ήταν φυσικό κάτι να αντιληφθεί Και αν δεν το πρόσεξε και τότε, την τρίτη, τουλάχιστον την τέταρτη, την παράλλη. Έπρεπε να λυγίσει επιτέλους. Ακόμα και από τα θηρία αν ήταν αγριότερος. Τίποτα τέτοιο όμως δεν έπαθε. Αλλά και από το δικαστή εκείνον που μήτε το Θεό φοβόταν, μήτε τους ανθρώπους ντρεπόταν, φάνηκε πιο θρασής και πιο σκληρός. Εκείνον τον έπεισε η επιμονή της χείρας, αν και ήταν τραχής και άγριος, να της δώσει τη χάρη και τον λύγησε με την παράκλησή της. Τούτον όμως, μήτε αυτό δε στάθηκε ικανό να τον κάνει να σκύψει στον πόνο του φτωχού. Και όμως, δεν ήταν ίση η αίτηση, αλλά τούτη δω πολύ ευκολότερη και δικαιότερη. Η χείρα παρακαλούσε να την υπερασπίσει από τους εχθρούς της, ενώ αυτός θέλει να τον απαλλάξει από την πείνα και να μην αδιαφορήσει που αυτός χανόταν. Και εκείνη τον ενοχλούσε με τις παρακλήσεις της, ενώ αυτός ο πλούσιος τον έβλεπε καθημερινά να κοίταται σιωπηλά. Πολύ πιο κατάλληλο τούτο να μαλακώσει η πέτρινη γνώμη. Όταν μας ενοχλούν, πολλές φορές θυμώνουμε. Όταν όμως δούμε ότι αυτοί που έχουν ανάγκη από βοήθεια περιμένουν με πολύ σιωπή και δεν λένε τίποτα, και ενώ πάντα αποτυγχάνουν, δεν θυμώνουν, μόνο στέκουν μπροστά μας σιωπηλά, ακόμα και από τις πέτρες αν βρεθούμε πιο ανέστητοι, ντρεπόμαστε την υπέρμετρη πραότητά τους και λυγίζουμε. Τίποτα από αυτά δεν εμαλάκωσε όμως αυτόν τον ανήμερο θηρίο. Πρώτη λοιπόν κακία είναι αυτή η σκληρότητα και η άκρα απανθρωπιά. Δεν είναι ίδιο να είσαι φτωχός και να μην βοηθάς όσους βρίσκονται σε ανάγκη με το να αδιαφορείς για αυτούς που λιώνουν από την πείνα ενώ εσύ είσαι βουτυγμένος μες στην τρυφή. Και πάλι ίδιο δεν είναι να δεις μια και δυο φορές ένα φτωχό και να προσπεράσεις με το να τον βλέπεις καθημερινά και να μην συγκινηθεί η ψυχή σου από ευσπλαχνία και φιλανθρωπία μόνο που αδιάκοπα είναι μπροστά στα μάτια σου. Ακόμα δεν είναι ίσο να βρίσκεσαι σε συμφορές και λύπες και στεναχώριες και να μην βοηθάς το διπλανό σου με το να νιώθεις τόση χαρά και παντοτινή ευτυχία και να διαφορείς ωστόσο αν άλλοι λιώνουν από την πείνα και να κλείσεις την καρδιά σου χωρίς η χαρά σου να σε κάνει πιο φιλάνθρωπο. Βέβαια, το καταλαβαίνετε αυτό. Και αν είμαστε από όλους αγριότεροι, είναι στη φύση μας να μας κάνει η ευτυχία πιο ήμερους και πιο καλούς. Αυτόν όμως, ούτε η ευτυχία του δεν τον έκανε καλύτερο. Αλλά έμεινε αποθηριωμένος και πιο πολύ σκληρότητα και απανθρωπιά έκρυβε στη συμπεριφορά του. Κι όμως, αυτός που ζούσε μέσα στην κακία και την απανθρωπιά, δοκίμαζε κάθε ευτυχία, ενώ ο δίκαιος, ο κυνηγός της αρετής, ζούσε σε βυθό δυστυχίας. Ότι ο Λάζαρος ήταν δίκαιος, το φανέρωσε το τέλος του και πριν από το τέλος η υπομονή μέσα στη φτώχεια του. Δεν σας φαίνεται άραγε πώς βρίσκεστε μπροστά στην πραγματικότητα? Κατάμεστο το πλοίο του πλούσιου από εμπορεύματα και ταξίδευε με ούριο άνεμο. Μη θαυμάσετε. Τραβούσε ολοταχώς για το ναυάγιο, επειδή δεν θέλησε να διαθέσει το εμπόρευμά του με φόβο Θεού. Να σας αναφέρω και δεύτερη κακία. Η καθημερινή ξέγνιαστη απόλαυση. Και αυτή είναι άκρα κακία. Όχι τώρα που γυρεύουμε τόση πνευματικότητα, αλλά και πιο μπροστά, στην Παλαιά Διαθήκη, που οι απαιτήσεις ήταν μικρότερες. Για ακούστε τι λέει ο προφήτης. «Άλλοι μόνο σε αυτούς που δημιουργούν μια πονηρή ημέρα που ζουν Σάββατα ψεύτικα». Τι σημαίνει που ζουν Σάββατα ψεύτικα? Οι Ιουδαίοι νομίζουν ότι το Σάββατο τους έχει δοθεί για αργία. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος. Αλλά για να ξοδεύουν όλο το χρόνο της σχόλης τους στα πνευματικά, ελευθερώνοντας τον εαυτό τους από τα βιωτικά. Ότι το Σάββατο δεν είναι αργία αλλά προϋπόθεση πνευματικής εργασίας, το φανερώνουν τα ίδια τα πράγματα. Και ο ιερέας εκείνη τη μέρα επιτελεί διπλή εργασία. Και ενώ κάθε μέρα προσφέρει απλή θυσία, τότε έχει εντολή να προσφέρει διπλή. Αν το Σάββατο ήταν αποκλειστικά για αργία, έπρεπε ο ιερέας να αργεί πριν από τους άλλους. Επειδή λοιπόν είχαν απαλλαγεί οι Ιουδαίοι από τα βιωτικά, δεν πρόσεχαν όμως τα πνευματικά με σοφροσύνη και καλοσύνη και ακρόαση των λόγων του Θεού, αλλά έπραταν τα αντίθετα. Έτρωγαν, έπιναν, έσκαζαν, διασκέδαζαν. Γι' αυτό και τους κατηγόρησε ο προφήτης. Γιατί όταν είπε «αλίμονο σε αυτούς που δημιουργούν μια πονηρή μέρα» και όταν πρόσθεσε «αυτοί που ζουν Σάββατα ψεύτικα», έδειξε με την πρόθεση πως ήταν ψεύτικα τα Σάββατά τους. Πώς τα μετέβαλαν λοιπόν σε ψεύτικα? Πώς το έκαναν αυτό? Με τη διάπραξη της κακίας, την τρυφή και τα μοίρια έσχη που έπραταν. Ότι αυτό είναι αληθινό, ακούστε κάτι. Αυτό που θέλω να πω, το αποδεικνύει με αυτά που λέει αμέσως. Εσείς που κοιμάστε σε φιλτισένιες κλίνες και ασωτεύετε στα τραπέζια σας, που τρώτε κατσίκια από κοπάδια και από αγέλες μοσχάρια γαλαθινά, εσείς που πίνετε το φιλτραρισμένο κρασί και αλείβεστε πρώτη στάλα τα μυρωδικά, πήρατε το Σάββατο για να απαλλάξετε την ψυχή σας από την πονηρία και την πράτετε περισσότερο. Δεν υπάρχει από το να κοιμάσαι σε φιλτισένια κλίνη βλακεία χειρότερη. Οι άλλες αμαρτίες επιτέλους έχουν κάποια μικρή ευχαρίστηση. Η μέθη, η πλεονεξία, η ασωτεία. Τι ευχαρίστηση όμως δοκιμάζει όποιος κοιμάται σε φιλτισένιο κρεβάτι? Ποια ικανοποίηση? Κάνει γλυκύτερο και πιο ευχάριστο τον ύπνο μας η ομορφιά του κρεβατιού? Αν έχουμε νου, είναι πολύ πιο ενοχλητικό και δυσάρεστο. Όταν σκεφτείς ότι την ώρα που κοιμάσαι στο φιλτισένιο κρεβάτι σου, ο άλλος μήτε ψωμί να δοκιμάσει δεν έχει ευχέρεια, δεν θα σε καταδικάσει η συνείδησή σου και δεν θα επαναστατείς εναντίον σου κατηγορώντας αυτή την ασυνέπειά σου? Και αν αυτό είναι έγκλημα, πώς θα απολογηθούμε όταν τυχαίνει να είναι τα κρεβάτια εντυμένα με ασήμι? Θέλεις να δεις ομορφιά κρεβατιού? Έλα να σου δείξω ομορφιά, όχι κρεβατιού κοινού, ούτε στρατιωτικού, αλλά βασιλικού. Και αν είσαι από όλους πιο φιλόδοξος, ξέρω καλά πως δεν θα θελήσεις να έχεις κρεβάτι ωραιότερο από το βασιλιά. Και το σπουδαιότερο, ότι ο βασιλιάς μας δεν είναι τυχαίος, αλλά ο πρώτος, ο πιο βασιλιάς από τους βασιλιάδες όλους, πως σήμερα σε όλη την οικουμένη τον τραγουδούν. Σου δείχνω το κρεβάτι του μακαρίου Δαβίδ. Τι λογής ήταν η κλίνη αυτή? Δεν ήταν από ασήμι και χρυσάφι, αλλά κοσμήματά της ήταν ολόγυρα τα δάκρυα και οι εξομολογήσεις. Αυτά τα λέει ο ίδιος. Λέει, θα καταλύσω κάθε νύχτα την κλίνη μου, θα μου σκέψω με δάκρυα το στόμα μου. Σαν μαργαριτάρια ολόγυρα την είχαν στολίσει τα δάκρυά του. Στοχαστείτε πόσο από αγάπη του Θεού ξεχύλιζε η ψυχή του. Επειδή κατά τη διάρκεια της μέρας οι πολλές φροντίδες που του δημιουργούσαν, άρχοντες, στρατηγοί, έθνη, λαοί, στρατιώτες, πόλεις, η ειρήνη και όλα αυτά, τον πήγαιναν και τον έφερναν, τι έκανε εκείνος τον καιρό που όλοι ξοδεύουμε στον ύπνο? Εκείνος τον αφιέρωνε στην εξομολόγηση και τις προσευχές, τα δάκρυα. Και δεν έκανε έτσι μια νύχτα για να σταματήσει τη δεύτερη, ούτε δυο, ούτε και τρεις, και έπειτα να κάνει διάλειμμα. Κάθε νύχτα έκανε το ίδιο. Θα κατακλείσω, λέει, κάθε νύχτα την κλίνη μου. Με τα δάκρυά μου θα μου σκέψω το κρεβάτι μου. Έδειχνε έτσι την αυθονία των δακρύων και τη συνέχειά τους, ενώ όλοι ξεκουράζονταν και ησύχαζαν, μόνος εκείνος συνομιλούσε με το Θεό και ήταν παρόν ο ακίμητος οφθαλμός του όταν έκλαιγε και θρηνούσε και φανέρωνε τα αμαρτήματά του. Τέτοιο κρεβάτι να φτιάξεις. Το ασήμι και των ανθρώπων το φθόνο προκαλεί και την οργή του ουρανού συνδαυλίζει. Μα δάκρυα σαν του Δαβίδ μπορεί να σβήσουν και αυτή τη φωτιά της γέεννας. Θέλετε να σας παρουσιάσω και άλλο κρεβάτι? σας λέω του Ιακώβ. Το χώμα είχε σαν στρώμα και πέτρα κάτω από το κεφάλι του. Γι' αυτό και είδε την νοητή πέτρα και τη σκάλα εκείνη όπου ανεβοκατέβαιναν οι άγγελοι. Τέτοια κρεβάτια σε πίνουμε κι εμείς για να βλέπουμε τέτοια όνειρα. Αν όμως στο ασημένιο κρεβάτι κοιτόμαστε, όχι μόνο δεν θα απολαύσουμε καμιά ευχαρίστηση, αλλά θα δοκιμάσουμε και λύπη. Αν στοχαστείς ότι μέσα στην παγωνιά τα μεσάνυχτα, όταν εσύ κοιμάσαι στο κρεβάτι σου, ο φτωχός έχει πέσει στα άχυρα και στις πόρτες των λουτρών, με ξερά χόρτα σκεπασμένος, τρέμοντας, παγωμένος από το κρύο, ενώ το σφίγγει η πείνα. Τότε κι αν είσαι από όλους πιο πέτρινος, γνωρίζω ότι θα καταδικάσει τον εαυτό σου, επειδή εσύ απολαμβάνεις πέρα από τα απαραίτητα, ενώ εκείνος δεν αφήνεις ούτε το απαραίτητο να γευθεί. Κανένα στρατιώτης, λέει, δεν πλέκεται στα ζητήματα της ζωής. Είσαι στρατιώτης πνευματικός. Εκείνος ο στρατιώτης δεν κοιμάται σε φιλτισένιο κρεβάτι, αλλά στο χώμα. Δεν βάζει μυρωδικά. Αυτός ο ζήλος είναι για τους διεφθαρμένους, για τους ανθρώπους της σάρκας, τους αφρόντιστους. Εσύ δεν πρέπει να μυρίζεις αρώματα, αλλά αρετή. Τίποτα δεν είναι από την ψυχή πιο ακάθαρτο όταν βάζουμε στο σώμα τέτοιες μυρωδιές. Απόδειξη της εσωτερικής δυσοσμίας και ακαθαρσίας θα ήταν τα αρώματα του σώματος και των ρούχων. Όταν έρθει ο διάβολος και ξεσηκώσει την ψυχή και τη γεμίσει με πολλή βλακεία, τότε αποτυπώνει με τα αρώματα πάνω στο σώμα τη σφραγίδα της διαφθοράς του. Και όπως εκείνοι που έχουν αδιάκοπο συνάχη και καταρροή μολύνουν και τα ρούχα τους και τα χέρια τους και το πρόσωπο με τα ασταμάτητα υγρά της μύτης, έτσι και η ψυχή την κακία της αισχρής αυτής καταρροής αποτυπώνει το σώμα. Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι είναι σοβαρός και έντιμος αυτός που αποπνέει αρώματα και μοιάζει με τη ζωή των χορευτριών. Ας βγάζει η ψυχή σου πνευματική ευωδία και έτσι και τον εαυτό σου και αυτούς που σε συναναστρέφονται θα ωφελείς αφάνταστα. Τίποτα, τίποτα δεν είναι χειρότερο από την τρυφή. Ακούστε πάλι τι λέγει αυτήν ο Μωυσής. Ετράφηκε ο αγαπητός, πάχυνε και δυνάμωσε και έδωσε κλωτσιά. Δεν είπε έφυγε, αλλά έδωσε κλωτσιά, δείχνοντας πόσο ήταν περήφανος και σε χαλινάρι δύσκολος. Και σε άλλο σημείο λέει, όταν φας και πιείς πρόσεχε πως ξεχάσεις τον Κύριο το Θεό σου. Η τρυφή συχνά μας σπρώχνει στη λησμονιά. Και εσύ αγαπητέ μου, όταν καθίσεις στο τραπέζι, σκέψου ότι έπειτα πρέπει να προσευχηθείς. Έτσι γέμισε το στομάχι σου όσο πρέπει και δεν θα βρεθείς αδυναμία από το βάρος να λυγίσεις τα γονατά σου και να παρακαλέσεις τον Θεό. Δεν βλέπετε τα ζώα ότι μετά το παχνί βγαίνουν σε ταξίδι και μεταφέρουν φορτία εκτελώντας τον προορισμό τους? Σύ όμως, μετά το φαγητό γίνεσαι άχρηστος και ακατάλληλος για κάθε εργασία. Πώς να μην είσαι από τα υποζύγια κατώτερους, για ποιο λόγο? Γιατί τότε είναι ανάγκη να είσαι νυφάλιος και ξυπνητός. Ο καιρός μετά το φαγητό είναι καιρός ευχαριστίας. Και όποιος ευχαριστεί δεν πρέπει να είναι μεθυσμένος, αλλά νυφάλιος και ξυπνητός. Από το τραπέζι ας μην βαδίζουμε στο κρεβάτι, αλλά στην προσευχή, για να γίνουμε από τα άλογα πιο άλογοι. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί θα καταδικάσουν τους λόγους μου, γιατί τάχα εισάγουν στη ζωή μια καινούργια και παράδοξη γραμμή. Εγώ όμως θα καταδικάσω περισσότερο τη γραμμή που ακολουθείτε τώρα. Ότι το φαγητό και το τραπέζι δεν πρέπει να το διαδέχεται ο ύπνος και το κρεβάτι, αλλά οι προσευχές και η ανάγνωση των θείων γραφών πιο καθαρά το δήλωσε ο Χριστός. Όταν στην έρημο έκανε τραπέζι στα άπειρα πλήθη, δεν τους έστειλε στα κρεβάτια και στον ύπνο, αλλά τους κάλεσε στην ακρόαση των θείων του λόγων. Δεν έκανε το στομάχι τους να σπάσει, ούτε τους παρέδωσε στη μέθη, αλλά αφού ικανοποίησε τη φυσική ανάγκη της πείνας, τους οδήγησε στην πνευματική τροφή. Έτσι ας κάνουμε κι εμείς και ας συνηθίσουμε να τρώμε τόσο όσο χρειάζεται να ζούμε μονάχα. Όχι να είναι το στομάχι βαρύ και να πάει να σπάσει. Γιατί δεν δημιουργηθήκαμε και δεν ζούμε για να φάμε και να πιούμε. Αλλά για αυτό τρώμε, για να ζούμε. Δεν είναι η ζωή για το φαγητό, αλλά από την αρχή έγινε το φαγητό για τη ζωή. Εμείς όμως, σαν να έρθαμε για το φαγητό στον κόσμο, αλλά σε αυτό τα δαπανούμε. Για να γίνει σφοδρότερη η κατηγορία της τροφής και να πειράξει περισσότερο αυτός που ζουν μέσα σε αυτές, ξαναφέρουμε τον λόγο στο Λάζαρο. Έτσι η προτροπή και συμβουλή μου θα γίνει αληθινότερη και ζωηρότερη. Όταν όχι με λόγια αλλά με πράγματα δείτε να βασανίζονται και να τιμωρούνται όσοι ενδιαφέρονται για την πολυφαγία. Ο πλούσιος λοιπόν σε τόση κακία μέσα ζούσε, μέσα σε καθημερινή τρυφή και ντυνόταν με πολυτέλεια ανάγοντας περισσότερο την κόλαση για τον εαυτό του, σιδαυλίζοντας τη φωτιά, κάνοντας την καταδίκη του απαρηγόρητη και τη δημορία του ασυγχώρητη. Και ο φτωχός, ριγμένος στην εξώπορτά του, ούτε απελπίστηκε, ούτε βλαστήμησε, ούτε αγανάκτησε. Δεν αναρωτήθηκε όπως κάνουν πολλοί τι σημαίνει αυτό τέλος πάντων. Τούτος που ζει μέσα στην κακία για τη σκληρότητα και την επανθρωπία και όλα τα περιτά απολαμβάνει και λείπει καμιά δεν υπομένει και κανένα δυσάρεστο από τα πολλά που πολιορκούν τους ανθρώπους. Αλλά τι κάνει, χαίρεται ο Λάζαρος ατόφια την ευχαρίστηση. Και εγώ δεν έχω, λέει, ούτε την απαραίτητη τροφή. Αλλά για αυτόν που δαπανά την περιουσία του όλη σε παράστα και κόλακες και μεθύσια, σαν από πηγές τρέχουν όλα στο σπίτι του. Εγώ όμως κοίτομαι εδώ, θέαμα σε αυτούς που με βλέπουν ντροπή και περίγελος. Και από την πείνα λιώνω. Αυτό είναι η πρόνοια του Θεού. Παρακολουθεί τα ανθρώπινα η Θεία Δικαιοσύνη. Τίποτα από αυτά ούτε είπε, ούτε σκέφτηκε ο Λάζαρος. Από πού είναι αυτό φανερό? Από το ότι τον πήραν οι άγγελοι και τον αποκατέστησαν στον κόλπο του Αβραάμ. Δεν θα του γινόταν τέτοια τιμή αν ήταν βλάσφημος. Οι πολλοί θαυμάζουν τον Λάζαρο για τούτο μονάχα, ότι ζούσε στη φτώχεια. Εγώ όμως αποδεικνύω ότι αυτός είχε δοκιμάσει 9 ειδών τιμωρίες για να λάμψει περισσότερο. Πράγμα που έγινε. Είναι φοβερή στα αλήθεια η φτώχεια και το γνωρίζουν όλοι όσοι τη δοκίμασαν. Δεν μπορεί λόγος να παραστήσει τον πόνο που δοκιμάζουν όσοι ζουν μέσα στη φτώχεια και δεν γνωρίζουν από πνευματική ζωή. Δεν είχε ο Λάζαρος το φοβερό αυτό μονάχα, αλλά το συντρόφευε και η αρρώστια και μάλιστα πολύ βαριά. Προσέξτε πως δείχνει ότι και οι δυο συμφορές είχαν φτάσει στο άκρο. Ότι κάθε φτώχεια ξεπέρασε, τότε η φτώχεια του Λαζάρου το έδειξε λέγοντας ότι μήτε τα ψίχουλα που έφυγαν από το τραπέζι του πλούσιου δεν μπορούσε να υποφεληθεί. Ότι πάλι και η αρρώστια του είχε φτάσει στο ίδιο σημείο με τη φτώχεια του, δεν μπορούσε να το προχωρήσει περισσότερο, από τον εφανέρωνε λέγοντας ότι τα σκυλιά έγλυφαν τις πληγές του. Τόσο είχε εξασθενήσει, ώστε δεν μπορούσε μήτε τα σκυλιά να διώξει. Αλλά κοίτονταν ζωντανός νεκρός. Και ενώ τα έβλεπε που πλησίασαν, δεν είχε δύναμη να αμυνθεί. Τόσο είχαν παραλύσει τα μέλη του και είχε εξαντληθεί από τη δοκιμασία. Βλέπετε πόσα αδεινά η φτώχεια και η αρρώστια πολιορκούσαν το σώμα του. Και αν το καθένα από αυτά μόνο του είναι ανυπόφορο, όταν ενωθούν όμως πως δεν πρέπει να είναι διαμάντι αυτός που υποφέρει. Πολλοί άνθρωποι αρρωσταίνουν πολλές φορές, αλλά δεν στερούνται την απαραίτητη τροφή. Άλλοι πάλι έχουν για σύντροφό τους τη μεγάλη φτώχεια, έχουν όμως την υγεία τους. Και ένα πράγμα είναι μια ανακούφιση για το άλλο. Εδώ ενεργούσαν και τα δυο μαζί. Έχεις όμως ίσως να μου πεις κάποιον που είναι άρρωστος και φτωχός. Όχι όμως που βρισκόταν σε τόση εγκατάλειψη. Αν δεν μπορούσε να βρει κάποια βοήθεια από μόνος του ή από τους δικούς του, μπορούσαν να το βοηθήσουν αυτοί που τον έβλεπαν, αφού κοίτονταν στη μέση. Αλλά η απουσία βοηθών έκανε τα δεινά του βαρύτερα και αυτή την ίδια την έκανε να φαίνεται χειρότερη το πέσιμό του στην εξώπορτα του πλούσιου. Αν κοίτονταν σε ένα έρημο και ακατοίκητο μέρος, δεν θα υπέφερε τόσο από τον πόνο και την αδιαφορία που συναντούσε. Η απουσία ανθρώπων θα τον έκανε να υποφέρει τα παθήματά του και χωρίς να θέλει. Αλλά να κοίταται ανάμεσα σε τόσους ανθρώπους που έπλεαν στη μέθη και την καλοπέραση και να μην του δείχνει κανένας την πιο μηδαμινή φροντίδα, τον έκανε να νιώθει δρεμύτερα τους πόνους και άναβαν περισσότερο τη λύπη του. Γιατί πειράζει τον άνθρωπο μέσα στη συμφορά του όχι τόσο να του λείπουν οι βοηθοί, όσο να υπάρχουν και να μην θέλουν να του απλώσουν το χέρι. Αυτό υπέφερε και εκείνος τότε. Όλα αυτά ας τα φέρουμε μπροστά μας, αγαπητοί, και ας μην μακαρίζουμε όσους κολυμπούν μέσα στα πλούτη παρά όσους ζουν μέσα στην αρετή. Και ας μην ελεηνολογούμε τους φτωχούς παρά τους κακούς. Ας μην παρατηρούμε τα τωρινά παρά σε εξετάζουμε τα μελλοντικά. Ας μην ερευνούμε το εξωτερικό αλλά τη συνείδηση καθενός. Ας επιδιώξουμε την αρετή και την χαρά που δίνουν τα πνευματικά κατορθώματα, ζηλεύοντας τον Λάζαρο πλούσιοι και φτωχοί. Δεν έβγαλε πέρα τούτος έναν και δύο και τρεις άθλους μονάχα αρετής, αλλά πολύ περισσότερους, τη φτώχεια, την αρρώστια, την απουσία προστάτη, ότι έφερε σε σπίτι που μπορούσε να τους σβήσει όλα εκείνα τα δεινά του και όμως δεν αξιώθηκε ούτε έναν λόγο παρηγοριάς, ότι έβλεπε να δοκιμάζει τόση απόλαυση αυτός που επερυφρονούσε και όχι μόνο αυτό, αλλά να ζει μέσα στην κακία και κανένα κακό να μην παθαίνει. Δεν είχε κι άλλο Λάζαρο να δει, δεν μπορούσε να υψωθεί σε σκέψεις για την Ανάσταση. Είχε την κακή υπόλοιψη που από τις συμφορές του σχημάτισαν γι' αυτόν οι πολλοί, σαν να μην τον έφταναν τα παθήματά του. Ακόμα δεν έβλεπε τον εαυτό του δυο και τρεις μέρες, αλλά ολόκληρη τη ζωή του σε αυτή την κατάσταση και τον πλούσιο στην αντίθετη κατάσταση. Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε να απολογηθούμε όταν εκείνος βαστούσε με τόση γενναιότητα όλα μαζί τα δεινά και εμείς δεν αντέχουμε μήτε τα μισά? Δεν μπορείτε να παρουσιάσετε ούτε να αναφέρετε κάποιον άλλον με τόσες πολλές συμφορές. Γι' αυτό ακριβώς τον παρουσίασε μπροστά μας ο Χριστός. Σε όσο βάθος συμφοράς και αν πέσουμε, βλέποντας αυτόν το σύνολο των θλίψεων, να αντλήσουμε παρηγοριά και στήριξη από τη σοφία εκείνου και υπομονή. Είναι κοινός δάσκαλος της οικουμένης για όσους υποφέρουν οποιοδήποτε κακό. Δίνει σε όλους την ευκαιρία να το βλέπουν και υπερβάλλει όλους με τη συσσόρευση των δεινών του. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν για όλα αυτά το φιλάνθρωπο Θεό και ας οικειοποιηθούμε την ωφέλεια της παραβολής, παίρνοντας την αδιάκοπα μαζί μας παντού, στις συντροφιές, στα σπίτια μας, στην αγορά και μελετώντας προσεκτικά όλο τον πλούτο της. Έτσι και τα τωρινά δεινά μας θα προσπεράσουμε χωρίς λύπη και τα μελλοντικά αγαθά θα κερδίσουμε. Μακάρι να γίνουμε άξιοι γι' αυτά και με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και σε Αυτόν, μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, ανήκει η δόξα, η τιμή και η προσκύνηση και πάντα στους αιώνες. Αμήν. Ας δούμε τώρα το newsletter αυτής της εβδομάδας. Το χωρίο για τον μήνα Νοέμβριο είναι από τον προφήτη Μιχαία, το 6ο κεφάλαιο, 8 στίχος. Εκεί διαβάζουμε «Η ανηγγέληση, άνθρωπε, τι καλόν, ή τι Κύριος εξητεί παρά σου, αλλή του ποιήν κρίμα και αγαπάν έλεον και έτοιμον είναι, του πορεύεστε μετά του Κυρίου του Θεού σου». Οι τίτλοι των άρθρων για αυτή την εβδομάδα είναι «Η βία των όπλων», «Η προσωπικότητα του Ζακχαίου», «Ο Άγιος Διάδοχος της Φωτικής και οι υλικές απολαβές», «Ο πλούσιος και ο φτωχός Λάζαρος» και το δεύτερο λάβατε φως στα ισπανικά, «Ο θάνατος και η κηδεία δεύτερο μέρος». Ξεκινώντας λοιπόν αυτό το μήνα την μεγάλη συζήτηση για την βία των όπλων, μαζί μας θα είναι ο πατέρας Λόρενς Φάρλεϊ, εφημέριος της Εκκλησίας του Αγίου Ερμά, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στο Λάγκλεϊ, και συγγραφέας πολλών βιβλίων, ανάμεσα στα οποία μια σειρά βοηθημάτων για την μελέτη της Ορθόδοξης Βίβλου. Αλλά πρώτα αυτή την εβδομάδα να πούμε ότι ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Όμιλος της Ιατρικής Ψυχολογίας και Θρησκείας κάνει την τήσια συνέλευσή του, την οποία θα τιμήσει μάλλον ο Σεβασμιότατος Επίσκοπος του Worcester Ιωάννης, καθώς μέλος από την Αντιχιονή Αρχιεπισκοπή. όπου εκεί θα συζητηθούν θέματα ιεραποστολής και ιατρικής φροντίδας προς τους γυραιότερους. Τα podcasts για αυτή την εβδομάδα στο Harmony of Thunder, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ζωγραφίζει την εικόνα του Ζακχαίου από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, 19ο κεφάλαιο, από τον 1ο έως τον 10ο στίχο. Εκεί λοιπόν το περιγράφει σαν έναν άνθρωπο ο οποίος ταυτόχρονα ήθελε και την αμαρτία αλλά και την σωτηρία, τον παλαιό νόμο και την Καινή Διαθήκη, τα πλούτη και την φτώχεια. Ακούστε στο Harmony of Thunder τον πατέρα David Smith καθώς εξερευνά την υπέροχη λειτουργία του Γρηγορίου του Παλαμά και μας αποκαλύπτει πολύ σημαντικά μαθήματα αυτού του εξέχοντος κήρυκα για τους ανθρώπους της εποχής του αλλά και για μας σήμερα. Στον μοντέρνο κόσμο μας είμαστε απορροφημένοι με τις υλικές απολαβές. Στο Turning to Fathers ο πατέρας John McCacken εξερευνά τις προοπτικές που δίνει ο Άγιος Διάδοχος της Φωτικής, ο οποίος μας καλεί να στραφούμε στα πνευματικά αγαθά, να αναζητήσουμε την κατανόηση, και μας προτρέπει στο τέλος να καταλάβουμε ότι αυτά είναι τα πραγματικά πλούτη. Στο Come Receive the Light Greek ο Δημήτρης Καραβασίλης μοιράζεται τις σκέψεις του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου καθώς και τις δικές του σχετικά με την παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου, μια παραβολή τόσο κοντά στις δικές μας εποχές και μακάρι να είναι κοντά και στις καρδιές μας. Στο επεισόδιο Vengan Recibir la Luz, δηλαδή στο Come Receive the Light Spanish, θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος σχετικά με τον θάνατο και την εξώδιο ακολουθία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Να πούμε ότι συνεχίζεται η μεγάλη προσπάθεια του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου για να αυξήσει τον αριθμό των συνεργατών οι οποίοι βοηθούν οικονομικά την ιεραποστολική προσπάθεια που κάνει το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δίκτυο. Έχουν απομείνει 7 μόνο συνεργάτες για να ξεπεράσουμε το συνολικό αριθμό της πέρσινης χρονιάς, και για αυτό το λόγο στους καινούριους συνεργάτες κάνει κάποια δώρα. Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο myocn.net. Συνεχίζεται λοιπόν η προσπάθεια για το πρόγραμμα Share the Light, το οποίο καλούνται να εφαρμόσουν όλο και περισσότερες ενορίες. Ψωνίζοντας από το Amazon για τα Χριστούγεννα, ελάτε να κάνετε τις αγορές σας μέσα από το κατάστημα του OCN, ώστε να επωφεληθείτε και εσείς, αλλά να επωφεληθεί και το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δίκτυο. Στο Facebook, στο Twitter και στο YouTube θα μας βρείτε, ώστε να έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τα προγράμματα καθώς και το αρχείο των προηγούμενων προγραμμάτων του MyOCN. Και με αυτά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός. Μέχρι τότε, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.
Ακολουθήσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Την εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει ένας μικρός άμβωνας του Θείου Λόγου στο σύγχρονο κόσμο.